galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 4-2 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo lagu soo gabagabaynayo Muqdisho.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland oo ka hadlay sababta uu uga qayb geli waayey shirka madasha ee Muqdisho ka socda.
waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas intaa la-eg, in Puntland aan laga telegelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka iyo sidau dhegan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxaa la yidhaahda communikeega ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dumaal gaban leh gaaya tufley waa masgeed garaya haddaa wiilka guulguulo way ugu guhaadoonne waa goor dhashii haysatee guur aan kala aado.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. warar goor dhaweyd naga soo gaara gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in laba qarax ay ka dhaceen inta u dhaxaysa Afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha. mid ka mid a saraakiisha amniga Afgooye ayaa v o eda u sheegay in labada qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, islamarkaana uu jiro khasaare nafeed. weli dowladda Soomaaliya ayaan si rasmi ah uga hadlin qaraxyadan ugu dambeeyey ee maanta dhacay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey macluumaad ururinta maamuska xayuubinta ka dhanka ah isaga oo ku tilmaamay afgembi, iyadoo dhowr guddi oo ka tirsan aqalka wakiilada ay ku eedeeyeen xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo inuu isu hortaagayo dadaalada ay ku ururinayaan dukumentiyada islamarkaana ay ku wareysanayaan dadka mukhraatiyaasha. badi xisbiga dimuqraadiga ee aqalka ka mid ah xubnahaasi ayaa iyagu isha ku haya xog ururinta maamuska xayuubinta, iyagoo eegaya inay si rasmi ah eeda ugu soo ogaan madaxweyne Donald Trump, islamarkaana ay awoodda uu dastuurku siiyey adeegsanayaan iyagoo adeegsanaya awoodda uu dastuurku siiyey, taasoo ah inay xilka ka qaadaan mas-uuliyiinta sameeya khiyaamo, xatooyo, dembiyo culus amaba habdhaqan aan wanaagsanayn. baaraha guud ee waaxda arrimaha dibadda ayaa la filayaa in Arbacada maanta uu kulamo la yeesho halwadeennada aqalka hoose iyo weliba sanadka, gaar ahaan guddiyada korjoogteynta arrimaha dibadda iyo sirdoonka, si ugala hadlo dukumentiyada ay garyaqaanadu dalbadeen xilli ay dacwada kasoo oogayaan. wadahadal khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky.
ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Salmay Khaliil Saad iyo xubnaha wadahadallada ee Taliban ayaa gaaray dalka dariska la ah dalka Afghanistan ee Pakistan xilli uu soo cusboonaaday dadaal la doonayo in dib loogu soo celiyo wadahadalladii diblomaasiyadeed ee Washington iyo Taliban. ergeyga Taliban u qaabilsan wadahadallada ayaa saaka aroortii gaaray Islaamabad saacada kadib markii halkaasi uu tegay Salmaan Khaliil Saad iyo kooxdiisa. labada dhinac ayaa joogi doona maalmo halkaasi. labada dhinac ayaa ku adkaysanaya inay halkaasi u tageen kulamo rasmi ah oo ay la yeelanayaan Pakistan. afayeeno hadle Taliban oo lagu magacaabo Suheil Shaheen ayaa v o eda u sheegay inuusan meesha ka saaraynin wadahadallo toosa oo dhex mara 11 xubnood ee matalaya Taliban iyo ergada Mareykanka. booqashadan oo horey loo filaynin ayaa imaaneysa dhowr toddobaad kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu burburo wadahadalladii sanadka ku dhowaad u socday Mareykanka iyo Taliban, markaas oo ay labada dhinac ku dhawaayeen inay heshiis saxiixaan.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa eegaya waxa ugu yeedhay qorshe laga wada qayb galo oo Britain ay kaga baxdo midowga Yurub, kaasoo aan wadan xaqiijin amaba xuduudda Ireland. isagoo maanta la hadlayay xubnaha xisbigiisa kahor inta aanu khadka telefoonka wadahadal kula yeelan. Madaxweynaha guddida yurub Jean Claude Juncker ayaa Johnson u sheegay in dowladdiisu ay midowga yurub u soo bandhigayso qorshe macquula islamarkaana la aqbali karo, waxaana uu ku celiyey inuu Britain ka saari doono midowga yurub ka bixitaankaasi oo waqtigiisa kama dambaysta ayaa loo qabtay uu ku eeg yahay 17 October. Isagoo intaasina kusii daray in hirgelinta hawshan in aan la kala tegin aanay ahayn natiijada uu isagu doonayo. Sidoo kale waxa uu Johnson sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain weeye inay muhiim tahay in lasoo gebagabeeyo ka bixitaanka Britain si ay u hesho waddankaasi Britain u helo inuu si gaara u maamusho lacagtiisa, xuduuddiisa iyo weliba shuruucdiisa.
Kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday gantaal nooca ridada dheer ah oo looga gol lahaa ama loogu talagalay in laga gano maraakiibta badda quusta hoosteeda. Waan horumar ay Pyongyang ka gaartay barnaamijkeeda hubka iyo muujinta awooddeeda maalmo ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada nukliyeerka ee Mareykanka ay la yeelanayaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay aad ugu badan tahay in Kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaalka loo yaqaano Bukuksong ama SLBM nooca loo yaqaano aroortii hore ee maanta oo Arbaca ah, waxaana ay tijaabadani ka dhacday meel u dhow magaalo xeebeedka Wonsan ee gobolka Kongwon. Seoul waxay sheegtay in gantaalkaasi uu duulayo ku dhowaad 450 kilometer oo ah intii loogu talagalay, balse uu gaaray 910 kilometer, taasoo ay sabab u tahay waxyaabo ku xiran oo awooddiisa sare u qaadaya. Weli ma cadda haddii gantaalkan laga tuuro markab kuwa quusa biyaha ah ama aalad kale oo biyaha hoostooda ah. Haddii la xaqiijiyo, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2017 oo ay tijaabiso Pyongyang gantaal leh awooddan oo kale oo gaari kara masaafadan.
Galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. Aynu ku bilowno dhinaca iyo Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka socday shirka loogu magac daray madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka, kaasoo la filaya in lasoo gebagabeeyey, waxaana la filayaa in gunaanadka shirku uu kasoo baxo warmutiyeed. Hay-adda USAID ee Mareykanka ayaa shirka maanta kaga dhawaaqday ku dhowaad $270 million oo ah gargaar dhinaca bani aadamnimada, taasi oo kaalmada sannadkan uu Mareykanku Soomaaliya siiyey ka dhigaysa $498 million. Haddaba halka u maraya shirkaasi waxaa inooga waramaya islamarkaana khadka telefoonka haatanna ku jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Bal ugu horeynba Cabdiqaadir, haddaad maqlayso shirkii ma lasoo gebagabeeyey, se halka xaalkiisu maraya?
Cabdiqaadir, waana asan tahay shirka goor dhaweyd ayaa lagu soo gaxsaday gudaha qalane ee Muqdisho, waxaana kasoo baxa warmadsiyad in siisa badan xoogga lagu saaray taageerida dowladda Soomaaliya, iskaashi dhexmara beesha caalamka iyo dowladda, ahmiyadda ay leedahay wada shaqeyn isla xisaabtan ka yimaada labada dhinac, dowladda Soomaaliya beesha caalamka iyo ahmiyadda ay rabaan in 2020 ay wada tagaan marka laga hadlayo hannaanka dowladeed iyo doorasho inay dalka ka dhacdo. Dowladda Soomaaliya beesha caalamka oo hadda taageerada ugu xooggan ay bixinaysa, marka goor dhaweyd ayuu shirka soo gabagabo laga soo saaray warbixiyeed ka qaybgalayaashuna halkaas ay ku kala tageen.
Waan gartay, marka warmurtiyeedka haddaad qodobayso tusaale ahaan oo kale waxyaabaha si gaara awoodda u saaray, hadday noqoto dhinaca kaalmada iyo doorashooyinkii qodobada carbaabtay, maxaad ka tilmaami kartaa se wax la taaban karo oo laga shaaciyo goobta ma jiraan?
Waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlay iyo qodobada qaar ee ku qusan warmurtiyeedka, waxaa ugu muhiimsan ka hadalka marka ay timaado isla xisaabtan u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo taageerayaasha beesha caalamka shirka labadii maalmood u socday. Sidoo kale waxaa lagu sheegay warmurtiyeedka haddii ay wada shaqeyn lahaayeen si wanaagsan dowlad goboleedyada dowladda dhexe, in maanta halka la joogo meel ka fiican la gaari lahaa, taasoo lagu xusay in ay jiray gaadis lana sheegay madaxdu iyaga naftooda inay qaraal ka yihiin inay jiraan wax badan oo laga gaabiyay marka loo eego wada shaqeynta u dhexaysa dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxyaabaha shirka intuu socday ka qaybgalayaasha ugu horreysa dowladda Mareykanka ee ambassador James Swan dowladda Faransiiska iyo Ingiriiska dowlado kale dib istaageen waxay ahayd khilaafka xooggan ee xilligan ka dhex jira dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada gaar ahaan ka maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland waxaa si gaar ah loo dib istaagay arrinta Jubbaland oo shirka aad mooddo in maanta uu aad u hareeyo oo dadka ka hadlay xooggooda ay sheegayeen ahmiyadda ay leedahay in xal laga gaaro arrinta Jubbaland iyo dowladda dhexe u dhaxayso ambaasadorka dowladda Maraykanka Donald Yamamuto wuxuu sheegay in taageerada Maraykanka ay siiyaan Soomaaliya ay jiidi doonaan balse muhiim ay tahay amay ku qornaan doonto sida wanaagsan ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wuxuu kale u sheegay ambaasador Yamamuto ahmiyadda ay leedahay in arrinta been afuurta ay sadaxayn oo keliya in la wanaajiyo maaliyadda iyo doodaha kale la qaray balse arrinta been afuurta qeyb muhiim ay ka tahay shuruudaha suqran ee ku jirto in la gaaro hannaan dowladnimo oo wada tashi ah oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada taasoo dowladda dhexe uu ku sheegay muhiimadda ay leedahay in siyaasad degan ay la timaado si arrinta been afuurta u timaado balse keliya aysan ahayn in laga hadlo arrinta maaliyadda iyo sheekooyinka la xiriira marka
Cabdiqaadir haddaan ku weydiiyo
arrimaha khilaafaadka abaxkeen
waaye arrinka khilaafaadka haddaan ku weydiiyo dabcan waad carabaabtay in laga hadlay in warmurtiyeedka ma lagu xusay dabcan usan ka warqabno Jubbaland way maqan tahay Puntland way maqan tahay dabcan marka la yiraahdana maalmihii ugu dambeeyay xaaladda halkay taagnayd wayna ogeyn arrimaha siyaasadda doorashooyinka iyo 2020 laga hadlay kaalmadii baa laga hadlay in ma lagu soo daray warmurtiyeedka laga soo saaray waxa laga yeelayo iyo weliba mowqifka uu shirku ka taagan yahay xaaladdaasi taagan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka
warmurtiyeedka inkastoo si cad loogu dul istaagin qodob si gaar uga hadlaya arrinta khilaafaadka gaar ahaan maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland laakiin waxaa lagu xusay in gaadiska dhacay ay keentay dib u dhacyo la gaari lahaa taasoo lagu xusay madaxdu iyaga naftooda in arrintaas qiraal ay ka yihiin marka laga hadlayo madaxda dowladda ugu sareysa Soomaaliya waxaa la sheegay in lagu gaari karayo doorashada la rabo in lagu gaari karayo kaashiga amniga arrinta la xiriirta in ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo goboleedyada waxaa moodaa warbixiyeedka inaan si weyn loogu dul istaagin arrinta siyaasadeed ee ka jirta xilligan gaar ahaan arrinta Jubbaland iyo Puntland oo shirka ka maqan dadka hadlay qaarkood gaar ahaan madaxweynayaashu way soo hadal qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Deen la wuxuu sheegay in siyaasadda loo dhanyahay maruu ka hadlayo inay maqan yihiin saaxiibo u kala jeeday madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland waxaa sidoo kale hadlay madaxweynaha maamulka Shabeelle loo sheegay in madaxweynayaashu dekedaha lahaa maamuladooda ee goobta ka maqan yihiin waxaasa shirka joogay saddex maamul goboleed oo xaafi ka mid yahay iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir marka aada loo dul istaagay wayna muuqatay in dowladdu ay hadda maqan yihiin maamul goboleedyo waxaa kale oo aada loo dul istaagay in dhammaystirka dastuurka ee doorashooyinku ay u baahan yihiin siyaasad loodan yahay oo ka imaanaysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada markaad fiiriso hadallada aad adag iyo farrimaha abaab ay dirayeen dowladda Faransiiska Jarmalka Maraykanka iyo qaramada midoobay naftooda waxay dul istaageen inay aad u danaynayaan in la gaaro siyaasad degan oo loo dhan yahay marka la gaaro 2020
aad
shirka maanta si gaar ah u hareeyay shirku madaxweynaha Soomaaliya ku qornaa meelaha qaar jadwalka soo muuqda laakiin ma uusan imaanin madaxweynaha oo ra-iisul wasaaraha ayaa yimid sidoo kalena shirka guud ahaanba waxaa matalaad ay ka qaybgalku ahayn maamulada Puntland iyo Jubbaland oo shaha jadwalku ka soo muuqda madaxweynaha Puntland iyo wasiirka maaliyadda ee Jubbaland laakiin iyagu xilli hore ayay qaadacoon oo qaarkood fiyood ay la hadleen
aad iyo aad baad u mahadsantahay dhegeystayaalkaas waxaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toosa khadka ugaga jiray magaaladaasi Muqdisho islamarkaana ka warramayay shirka maanta lagu soo gabagabeeyey ama wax yar ka hor lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ee ay ka wada qayb galayeen beesha caalamka iyo Soomaaliya markale ayaan dhammaantiin baydin leenahay galab wanaagsan
dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa habeennimadii xalay ka hadlay shirkaasi ka socda Muqdisho iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan mashaariicda horumarineed ee Puntland Fadume Yasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso
kulankan oo uu habeennimadii xalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu kula hadlay dadweyne fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayuu ku sheegay in maamulka Puntland uu soo dhaweynayo cid kasta oo doonaysa inay maalgashi ku sameeyso deegaanada Puntland waxana madaxweynuhu dhaliilay dadka qaarkiis oo uu sheegay inay suxun u turjumaan talaabooyinka horumarka ah ee wax looga qabanayo baahiyaha ka jira goobaha loo asteeyay in maalgashi lagu sameeyo sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada Boosaaso.
Waxaan rabnaa dowladan inay isbarbarwado tayeynta dalka dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga, iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga.
Madaxweynaha Puntland ayaa khudbadiisa xalay waxa uu ku iftiimiyey sababta ay Puntland uga qaybgali weyday shirka lagu qabanayo magaalada Muqdisho.
Dowladda Puntland shirkaas kama aysan qaybgelin. Waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kallifa inay Puntland ka qaybgeli weyday. Maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka, maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaasi ah midnimada Soomaaliya iyo federaalaynta, iyada iyo xubnaha kale ee dowladuhuna ay arrintaa ka sameeyeen, waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas intaa la'eg in Puntland aan laga talagelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka iyo siduu u dhigan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique-ga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan. Waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo ku lahayn oo aan waxa ka soo baxaya aan ra'yi ku lahayn oo Puntland baahiyaheeda aan la weydiinayn oo idinkuba waa arki kartaane la yiraahday waxaad ku leedihiin 5 daqiiqo oo dadka carabiga yaqaana la yiraahdo tacliiq ama remarks, qodbad nin akhriyay ayaa 5 daqiiqo idinkuna waxa leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan. Intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday. Runtiina wax Puntland ay qaadan karta maaha. Bulshada caalamka oo dhanna si cad bay ugu cadaysay inaysan arrintaas raalli ka ahayn.
Khudbadda madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahayd doorashada Jubbaland.
Waxaa intaa dheer inay dowladda federaalku oo ahay dowlad la wada dhistay ay tiraahdo aniga ayaa noqonaya qofka shahaadada certificate-ka inaad dowlad tahay ama madaxweyne tahay aan bixinayaa. Waa wax dastuur ka soo horjeedo. Waxaad ogtihiin waxa ka dhacay Jubbaland, doorashada ka dhacday, proseskeedu la wada arkayay, doorashadeeda loo wada jeeday, waxa ay dowladda federaalku diiday in ay nidaamkaas aqoonsato.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal kafool-kafool ah oo ay yeeshaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, isla markaasna wada hadalkaasi uu noqdo mid ay dadweynuhu ay si toosa u daawanayaan.
Waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda meesha ku wada hadlaya aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan. Dowladda Puntland waxay diyaar u tahay sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada. Waxaan rabnaa wada hadal furan oo doodeenna aan si cad u sheegi doonno dadku si u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxsan. Waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed. Waxaan ku boorinaynaa dalka Soomaaliyeed inuu horumarkiisa laga wada shaqeeyo.
Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu ku tilmaamay inay tahay hooyadii marti gelisay dadka Soomaaliyeed muddadii burburka, waxaana shacabka degan uu ku ammaanay inay yihiin dad wanaagsan oo soo dhaweeyey walaalahoodii dhibaataysnaa. Waxaana uu ugu baaqay inay garab istaagaan mashaariicda horumarineed ee la doonayo in laga qabto gudaha magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna Buhodle. Wariyaasha ka howlgala magaalada Buhodle ayaa cambaareeyay fal xalay lagu dhaawacay wariye lagu magacaabo Xuseen Xasan Cadde oo ka tirsan telefishinka Kalsan. Wariyayaga la sacaalood Cabdikariin Olol ayaa dhacdadan ka wareystay wariye Maxamed Cali Bile oo ka tirsan Radio Daljir.
Cabdikariin, aad baad u mahadsan tahay walaal. Xalay tole waxaa magaalada lagu dhaawacay Buhodle xaafadda gobolka Cayn. Wariye Xuseen Xasan Cadde oo ka tirsanaa warbaahinta gobolka Cayn kala shaqayn jiray telefishinka Kalsan kiisu wariyaha xalay tole dhaawaca loo geystay haddeer Hargeysa lagu dabiibaya dhaawaciisii. Haddaana wariyaasha ku dhaqan magaalada Buhodle amaba dee gobolladan Soola iyo Sanaag Yacayb waxaan aada u cambaaraynaynaa dilka loo geystay
dhaawac wariyaha loo geystay xaggee loogu geystay markii dhaawacu soo gaaray xaguu joogay?
Gurigiisuu joogay, gurigiisa agtiisa dhaawac lagu geystay. ilaa iyo haddana qofkii dhaawac u geystay lama hayo. Waana la garanaya, dee waa qof garanaysa la garanayo oo maay wariyaasha ku nool buu hoode. Maanta waanu ka hadalnay, waanu cambaaraynay, waanu ka xumahaynaa dhaawaca loo geystay wariyaha. Markii ugu horreysay ee buu hoode dhaawac loo geystay saxaafi ka hawlgala magaalada buu hoode dhaawac noocan oo kale ah. Wariyaashuna qabiil ma aha, waxayna ku tiirsan yihiin bulshada iyo shacabka.
Dhaawac haguu kasoo gaadheena?
Niyow, saddex xabadood baa ku dhacay. Laba xabadood doodada kaga dhacday, halkaa misigta miskahana xabad baa kaga taala. Markaa ninkaa dhaawaciisu aada buu cusdaa.
Waa gartay. Ma waxaa jira waxyaaba lagu beegsado isaga gaar u ahaa wariyaha oo lagu dhaawacay?
Waxa isaga gaar u ahaa ma jirin. Kolay xaaladan wariyaha lagu dhaawacay xaalad siyaasadeed ma ahayn, xaalad wareedna ma ahayn. Marka warbixintaasna way kusoo bixi doontaa falalka dhaawaca lagu geystay. Laakiin haddaa mahay saxafiyiinta gobolka cayn aada baan uga xunnahay. Shacabka ku dhaqan magaalada buu hoodle iyo waxgaradkana waxaan ku codsanay in ay tallaabo sharciya ka qaadaan shaqsigii ka dambeeyey dhaawaca loo geystay saxafiga Soomaaliyeed.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Maxamed Cali Bile oo ka tirsana Radio Deljir, islamarkaana u waramayay wariyahayaga laascaanood Cabdikariin Olol.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Dunida maanta oo kale waxaa laga xusaa maalinta ka hortagga shaqaaqooyinka, waxaana ay sanadkan kusoo beegmaysaa xilli dadka ku nool geeska Afrika ay la daalaa dhacayaan khilaafaad iyo dagaalo dad badan ay ku dhinteen. Cismaan Ibraahim Cismaan, af maroor oo haysta billad sharafeedka soo celinta amniga deegaanada ay ka jiraan colaadaha kula nool Gaarisa, ayaa wariyaheenna Maxamed Faarax Shire uga waramay xaaladda amni ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Maxamedow, geeska Afrika waxa ka jiro waxa weeyaan wax cilmi weyn u baahan, sababtaasoo ah neefka ijaara joogo berri haddii uu maqlo Itoobiya meesha ugu dambeysa yaa roob ku dhacay oo caleen ka jirta halka iyada unbuu u dhaqaa. Dadka asaga markaa inay maaragtay aqoon dheeraada intii la doono heshiis laga dhigo oo wax kale deegaan iyo meejanaan aniga ree hebel baan ahay lahaan iyo waa gaar, laakiin noolosha dadkii mar hadduu dad dhaqankiisii uu yahay dad daruurta la socdo.
Saad sheegtay xasaradahan waxay ahaayeen kuwo soo noqnoqonaya geeska Afrika, kusoo noqnoqonay marka dhanka ree guuraaga aan ka fikirayna xasaradaha haatan geyigani ka jiro inta badan idinku aad xog ogaal ku aheedeen, ma arrimaha dhulka u badnaa mise waxay ahaayeen arrimo qabiili ah mise waxay ahaayeen arrimo siyaasadeed?
Laba shay baa ugu daran. Arrimaha siyaasadda horta kow yaa ka ah, maxaa yeelay Boran ama Siyelow meesha la yiraah South iyo Garissa North boqol iyo wax ka fara badan oo qarni hal qarni iyo bar yay wada noolaayeen muddo dhow oo inta xornimada la qaatay oo dadka kale ee ka imaanaya Wajeer ama Mandheera ama Soomaaliya uu nagu soo darsamay yay dagaalka ka dhaceen. Sababtaasoo waxaa ka jiray heshiis ama sharci baa ka jiray. Haddii uu dhulka markaa aaran yahay oo roob uu jiro oo wax dhibaato cawseed iyo biyo midna aynan jirin, nin walba dhulkiisii uu joogi jiray. Hadday dhibaato jirtana intay boqoradii isu tagaan oo war maanta aniga abaar baa igu dhacday la yidhaaho, yay xoolaha meeshay rabaan soo daaqi jireen markuu cirka dhacana xeeladeeda ku soo noqon jireen. Marka hadda meesha keliya nabadda lagu gaari karo waxaa weeye in sharciga asaga hal raaco.
Xasaradaha inta badan geyigan ka dhacayay dhulka, asqabqabsiga deegaanada, siyaasadda marka laga reebo, waxaa jireen oo kale dhanka amni darrida burcad bay jirtay, sidoo kale waxaa jirta weerara al-shabaab ay ku soo qaadaysay geyigan. Ilaa haatan dowladda Kenya waxay sheegtaa guulo fara badan oo ay ka gaartay ka saaridda al-shabaab deegaano fara badanna haatan iskuulladii, dugsiyadii dhammaan way xiran yihiin, isbitaaladii way xiran yihiin. Marka saameyn noocee bay bulshada ku yeelatay nolol ahaan?
Arrintaas saameyn weyn bay ku leedahay xagga dhakhaatiirta iyo xagga macallimiinta iyo xagga beecmistirka iyo xagga isku socodkii iyo xagga ehelnimadiiba. Maxaa yeelay kama hadda Mandheera oo kale meel ka sokeyso dhagax laga qodahay, maalintoo keliya dhowr iyo labaatan qabiil beel ka imaatay Central ayaa lagu dilay. Dad dhagax qodanhayo ree Kenya wax dhibaato u waday ijirin, yaa intii xuduudka Soomaaliya looga soo gudbay yaa meesha lagu dilay. Dadka ayagaa marka maxay cadaawad u arkayaan dadkii jiiraanka u ahaa, iyay u arkayaan maaragtay cadaawad oo Kenya dhexdeedii iyay arrinta iyada ka dhacaysa. Hadal runka ma raysto, meesha dhibaatada annaga naga imaatay halkaasay ahayd, iyada oo dowladda raadinaysa oo fiirinaysa aayatiinka in saas la yeelo wax kastoona qabsadaba al-shabaab lagu duulo waxaan ka ahayn inayna jirin laakiin sababta ay waddankan ku soo gashay ilaa hadda ay noo baxsanayso waa sababta
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Ibraahin Cismaan Afmaroor oo haysta bilad sharafeed ka soo celinta amniga deegaanada wuxuu u waramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Hay'adaha u doodo xuquuqda dadka qaxoontiga ayaa sheegay in dadka ku dhimanaya badda Mediterranean-ka ee muhaajiriinta sanadkan ay gaareen 1000 qof. Waxaana ugu baaqeen wadamada Yurub inay dib u bilaabaan hawlaha gurmadka iyo badbaadinta dadkan. Warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni.
In ka badan 1000 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku geeriyooday badda Mediterranean-ka sanadkan gudihiisa, sida ay sheegtay hay'adda UNHCR taa ee qaabilsan arrimaha qaxoontiga. UNHCR taa oo maalintii salaasada warbixin ka soo saartay mashaqada muhaajiriinta ayaa hoosta ka xariiqday in sanadkii lixaad uu yahay muhaajiriin intaan la eg in ay ku geeriyoodaan badda u dhexaysa dalalka Carabta iyo Yuruba. Hay'adda UN-ka u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxay si degdeg ah ugu baaqaysaa in la kordhiyo awoodda baadigoodka iyo badbaadada muhaajiriinta oo ay ku jiraan soo celinta howlgallada midowda Yurub ee badbaadada muhaajiriinta iyo in kor loo qaado kaalinta doomaha hay'adaha aan dowliga ahayn ee badbaadiya nolosha muhaajiriinta, ayuu yiri afhayeen u hadlay UNHCR-ta. Sida uu sheegay ururka IOM ta ugu yaraan 15,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa naftooda ku waayay badda Mediterranean-ka tan iyo sanadii 2014. Warka ka soo baxay UNHCR ta ayaa imaanaya xilli weli kumanaan muhaajiriin ah oo ka soo hayaamay dalal kala duwan ay weli ku sugan yihiin gudaha dalka Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yuruba. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya muhaajiriinta ugu badan ee ku geeriyooda ama ka gudba biyaha u dhexeeya dalalka waqooyiga Afrika iyo Yuruba iyo dhibaatada ay la kulmaan.
Inta badan qolka muhaajiriinta ee dalalka Afrikaanka ay ugu haajirayaan qaarada Yurub waxay badi ka galaan albaabka Liibiya oo aan ognahay in Liibiya ay burburtay 2011. Mid kale waxa jiray albaab kale oo ahaa dalka Masar, albaabkaas uu xidhmay waxaana uu xidhmay 2016. Dadka inta badan muhaajiriinta ahi waxay ka soo cararaan deegaano ka jira dalalkooda iyo abaaro iyo maxaan ku dhahay xukunno kale italisa oo gacan bir ah ku haya xukunada dalkaas sida dalka Eritrea oo kale. Markaas waxaan oran karnaa tiradu way ka yar tahay marka loo eego sanadihii hore ee ka horeeyay sanadkan. Inta badan dadkaas waxaa la saaraa doomo yar oo ka samaysan baco oo aan qof bilaadan aan u agaasirayn in qof bilaadan uu fuulo. Marka inta badan dadka waxaa lagu daadiyaa badda lagu daadiyaa maxaa ku dhacay waxaa jira kooxaha magafyaale oo Liibiya ka dilaacay oo qofka bilaadanka ay u shidan kale weyn yahay. Dadkaasi intay ay ku jiraan safarka ay ku gaarayaan dalka qaarada Yurub waxay la kulmaan tacadiyo badan oo ay kala kulmaan xabsiyada dalka Liibiya iyo kooxaha maxaa ku dhacay burcada oo dadka aftuub u qabsada kara dalbada lacaga madaxfalashay oo aad u fara badan. Dalalka ugu badan muhaajiriinta waxaa ka mid ah dalalka Suuriya, maxaa ku dhacay Masar, Falastiin, dalalka waqooyi maxaa ku dhacay Algeria, Tunisia, wadamadaas oo badan wadamada ay dadkoodu ay u haajiraan qaarada Yurub. Wadamada ugu badan ee Geeska Afrika ay ka haajiraan dadka ugu badan waxaa ka mid ah Ethiopia, Eritrea iyo Soomaalida.
Dalka Liibiya ayaa marin u noqday muhaajiriinta ugu badan ee u hayaama wadamada Yurub tan iyo sanadii 2011 kadib markii ay burburtay dowladii uu hoggaaminayay Mucammar al-Qadaafi oo dalkaasi Liibiya xukumayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. VOA.
Galabuna aksan dhammaantii madhigaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA oo ka soo gaaraysa Washington. Qaybi kala duwan ayaa idaacaddeen u gudbi doona. Qodobada idin ku soo maqanayd ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dowladda gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweyna.
warar goor dhaweyd naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in laba qarax ay ka dhaceen inta u dhaxaysa Afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha. Mid ka mid a saraakiisha amniga Afgooye ayaa V O A-da u sheegay in labada qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, isla markaana uu jira khasaare nafeed.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cambaareeyey macluumaad ururinta maamuska xayuubinta ka dhanka isaga oo ku tilmaamay afgambi, iyadoo dhowr guddi oo ka tirsan aqalka wakiilada ay ku eedeeyeen xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo inuu ishortaagayo dadaalada ay ku ururinayaan dokumentiyada islamarkaana ay ku wareysanayaan dadka makhraatiyaasha. Badi xisbiga dimuqraadiga ee aqalkana xubnaha ka midka ah ayaa isha ku haya xog ururinta maamuska xayuubintan, iyagoo eegaya inay si rasmi ah eeda ugu soo oogaan madaxweyne Donald Trump.
Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Salmay Khalil Saad iyo xubnaha wadahadalada ee Taalibaan ayaa gaaray dalka dariska la ah ee Pakistan xilli uu soo cusboonaaday dadaal la doonayo in dib loogu soo celiyo wadahadaladii diblomaasiyad ee Washington iyo Taalibaan. Ergada Taalibaan u qaabilsan wadahadalada ayaa saaka aroortii gaaray Islaamabad saacado kadib markii halkaasi uu ka degay Salmay Khalil Saad iyo kooxdiisa. Labada dhinac ayaa wada joogi doona maalmo halkaasi. Labada dhinac ayaa ku adkaysanaya inay halkaasi u tageen kulamo rasmi ah oo ay la yeelanayaan Pakistan. Afeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suheil Shaheen ayaa u sheegay V O A-da inuusan meesha ka saarin in wadahadallo toosa oo dhexmara 11 xubnood ee matalaya Taalibaan iyo ergada Mareykanka.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa eegaya waxa ugu yeedhay qorsho laga wada qayb galo oo Britain ay kaga baxayso midooda Yurub, isagoo maanta la hadlayo xubnaha xisbigiisa ka hor inta aanu khadka telefoonka wadahadal kula yeelan madaxweynaha guddida Yurub Jean-Claude Juncker. Ayaa Johnson u sheegay in dowladdiisu ay midooda Yurub u soo bandhigayso qorsho macquula islamarkaana la aqbali karo. Waxaana uu ku celiyey in Britain uu ka saari doono midooda Yurub islamarkaana ka bixitaankaasi oo waqtigiisa kama dambaysta loo qabta u yahay 13 bishan Oktoobar. Waxaana intaasi ku daray in hirgelinta hawshani in la kala tegin aanay ahayn natiijada uu doonayo.
Kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday gantaal nuuca ridada dheer ah oo loogu talagalay in lagu gano maraakiib laga gano maraakiibta quusta badda hoosteeda. Waana horumar ay Pyongyang ka gaartay barnaamijkeeda hubka iyo muujinta awooddeeda maalmo uun ka hor inta aanay bilaabin wadahadalada nukliyeerka ee Mareykanka ay la yeelanayaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay aad ugu badan tahay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalka loo yaqaano Bugu Song ama SLBM nooca loo yaqaano aroortii hore ee maanta Arbaca ah, waxaanay tijaabadani ka dhacday meel u dhow magaalo xeebeedka Wonsan ee gobolka Kongwon. Seoul waxay sheegtay in gantaalkaasi uu duulayay ku dhowaad 450 kilomitir balse uu gaaray 910 kilomitir, taasoo ay sabab u tahay waxyaabo ku xirnaa oo awoodda gantaalkan sare u qaaday.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabnimo ee V O A. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaabneed, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey geyiga Soomaalida kusoo kordhayay tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed, taasoo cabsi xooggan ku abuurtay haweenka oo ah kuwa udubdhexaad u ah nolosha qoysaskooda, isla markaana diinta suuban iyo dhaqankeennuba ay mudnaan gaar ah siiyeen. Haddaba sidee kufsiga lagu joojin karaa? Yaysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Madiine Maxamed Warsame Goonyare iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. waxaana hadalka ku horeynaya Madiine Goonyare.
Waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada, taasoo ku sababeynayo hadday ka qayb qaataan waxgaradka Soomaaliyeed rag iyo dumarba, in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo. taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso, haweenweynaha kaalin weynay ku leeyihiin gobollada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda. Odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas maarta inay ku soo daayaan ama arrinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan, ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid allaale ciddii gabar kufsatay. Tallaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ay ku adkaystaan. Culimaa adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin, dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan mar kasto dhibka loo geysanayo gabadha. Gabar waa qaali, hooyo waa qaali, adduunkana ayadaa dhashay. Haye canab,
waxaan dhihi lahaa aniga ka ah ka canab ahaan, arintan waxay xoogga saaraysaa ee quseysaa dowladda federaalka Soomaaliya, sababtoo ah dowladda ayadaa dadka dowladu ah ayadaa meel walba maamulkeeda hayso ayadaa laga rabaa inay ka taxadirto tacdiyada loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed, waayo gabdhihii waa lafdhabartii dalka, waa maxayheedii horumarkii dadka, waa ayagii haddaan awoodda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma imaan karto horumar. Xataa dowladda howlaha ay qabanayso ma ahaan doonta mid wanaagsan haddaysan gabdhaha u horumarin howsha ay qabanayaan. Waxaan taas ku sababeynayaa waxa dowladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan markaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la faraxumeeyo meel walba ay joogaan, kaamamka gobollada, taasna wax ka hortag ah haddii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo. Dowladda waxaan ugu baaqayaa oo aan u soo jeedinayaa awoodda ayada iskale maanta Ilaahay ka sokow, dalka waxa xukuma waa ayada, gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayagaa ka shaqeyn kara, tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayagaa ka hortagi kara. Ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweysto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo.
Madiina waxaad sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimaa udiinka, odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba haddii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan?
Waxaa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan, sababtoo ah odayaasha waxaa ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan, markay soo kacaana mar walbo xal baan raadinaynaa hay dhahaan, xalkaas annaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco. Waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la faraxmeeyey. Dhinaca haweenka, meel kasta ay joogaan gobolladii degmooyinka, inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa. Waxaa loo joojin karaa haddii wiilasha wacyigelin la siiyo, gabdhihiina wacyigelin la siiyo, hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamayso og tahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo, odagina oo og yahay. Waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin, ay iskaga dhiibaan sharciga. Odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan, inay mag qaataan, inay maslaxo raadiyaan. Arrinta maslaxo ma taagno. Actionka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeeda lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaanayn. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan.
Canab, sidaad sheegtay waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto. Marka sideeday wax uga qaban kartaa dowladdu?
Marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan, sharci adagna ay ka soo saaraan oo weliba ku dhaqankiisa la fuliyaa, in la soo saaro kaliya maaha. Midda labaad waa inay siminaaro u sameeyaan dhalinyarada, ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto, waayo waa walaashood, waa hooyadood, waa way dhaleen, way la dhalatay, inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyey bari walaashis lagu sameyn karo inay seminar ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in seminaradaas laga bixiyo midaas ay ugu hortagi karta waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanaya in ay muhiimad gaar ah gabadha Soomaaliyeed leedahay marka intaasan dawladda aniga isleeyahay way uga hortagi karta kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo waxa kale loo baahan yahay aan ku adkeynaya inay gobol walba deegan walba ay degto Soomaalida inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhamaad balahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga hawlgalo hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa duu ila yiraah gabdhaha hadaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabaneysa ma jirto dawladdana waa inay garab buuxda siisa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato hadaysan dawladda garab ka helin waxba ma qaban karto dawladdu waa ku qasban tahay ay dawlad noogu tahay ay noo maxeed maamusha oo anagana aan ku taageernaa inay ayagana garab nasiiyaan hadaysan garab nasiin karin dawlad nooma noqon karto dawladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagantahay inaan waxaan ku taageerin ayaga ka aragnaa kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa waliba si qasaba waa in lagu joojiyaa aysan dib danba u dhicin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay maxaa sahadii aatiin ururka haweenka idinkaga qorsheysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino
runtii haddii anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaa noogu jira qorsheheena inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobolada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirayo aan ula jeedno in ay noqoto arin maxaa kale issue ah oo tacadiyada way badan yihiin tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodahayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacanaha la haysto waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culimaad diinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaada
canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa tilaabo caynkee ah ayaa soo loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago
waxaa looga baahan yahay sharciyi horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose waxaa ku jira gabdha Soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhidhila yihiin maxaa dhacay miyeysan gabar ahayn miyeysan u damqaneynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xad gudubka loo geysanaa gabdhaha Soomaaliya oo kufsiga ugu badan yahay kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto haduu ilaa yiraahdo dawladdana waa inay sharcigaas si degdeg ah ku soo saartaa baarlamaankana uu ansixiyaa gabdhaha baarlamaankana ay hawshaas mar walba ay u taagnaadaan dib danba si aysan noogu soo laaban hadaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed anagana ka urur haween qaran ahaan aniga oo u hadlaya xafiiska gobolada mar walba anaga waan la xiriirnaa waan ognahay waxaan ku leenahay ururaha haween qaran gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin hawlahaasna waxaan hadeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaar ah ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen waana furaynaa waana u diyaarsanahay dawladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan oo waliba codsi kaliya ma ahan ay qasab ku tahay inay sharciga soo saaraan annagana aan ku dhaqanno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warsane Goonyare iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka tan iyo kulanti dambe nabadeen
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse iyo xubinti dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, kala dumaalidda haweenku waa dhaqan fil weyn oo meel ay joogtaba ay soomaalidu ka siman tahay. Inkastoo waayadan dambe uu yaro shiiqay oo guud ahaan bulshadeenna uu gabaabsi ku sii noqonayo, haddana laguma tilmaami karo dhaqan laga guuray. Waa wax weli miyiga aad uga jira, magaalooyinkana aan ka dhammaan. Waa dhaqan qodobka xeerarkiisa ugu weyne uu dhigaayo haweenayda laga dhintay inay guursato nin aanay iyadu dooran oo kii ka geeriyooday ay xigta yihiin. Waxaase la yidhaahdaa dib baa laga addoonsadaa mooyaane aadanuhu wuxuu dhashaa isaga oo xor ah. Waana runo, qof waliba markuu qaangaar noqdo wuxuu jecel yahay inuu isagu aayihiisa ka tashado, gaar ahaan guurka markay arrintu joogto. Sidaa daraaddeed, dhaqanka dumaashu ma ahayn wax dumarka Soomaalidu ay dhammidood raalli ka ahaan jireen. Inay sidaa tahayna waxa u daliila sheekadan aan koldhow idiin marin doono ee muujinaysa sidii dhaqankaas isaga ah ay u diidanayeen. Waa sheekadii waxaa la yidhi, bari baa dalweynaha Soomaalida waxaa ka soo baxday gabar garaadkeeda iyo garashadeeda lala ashqaraaray, oo siday odayadu ku warrameen iyada oo kale aanay waana bulshada soo marin. Raggii arlada ka talin jiray ayaa dabadeed ku heshiiyey inay gabadhaas boqradaan si maskaxdeeda weyn ay tolka ugu hogaamiso geeda midhale iyo guulna ay u gaarsiiso. Markaas bay tidhi, waxba kama qabo inaad madax idiin noqdo, waxaase jira waxaan ku xiraayo oo waa maxay, ayaa la yidhi. Waxay tidhi, dadkeennu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kale ah: ilmo min weyn oo ah haweenayda la hor guursadaa caruurta ay dhasho, ilmo min yaro oo ah haweenayda ama haweenka gadaal laga guursadaa kuwa ay dhalaan, iyo ilmo habar dumaaleed oo ah kuwa dumaasha ku dhasha. Waad ogtihiinoo, ilmo min yaro iyo ilmo habar dumaaleed kuma ay dhalan tala ay haweenku wax ku lahaayeen ama ku taaglaynta ragga oo keliya ayay ku dhasheen. Sidaa darteed bay ilmaha min weynta uga badan yihiin. Haddii kolka aniga talada la ii dhiibo, go'aankayga ugu horreeya wuxuu ahaan doonaa inaan baabi'iyo minyaro la guursado iyo haweenay la dumaalo labadaba. Raggii baa kolkaa tashi isugu noqday. Taladii gabadha markay ruugeenna gaashaanka ayay ku dhufteen. Minyaro iyo dumaalba way ka maarmi waayeen. Iyadiina waxay diiday in la caleema saaro iyada oo aan raggu shuruuddeeda ogolaan. Dabadeedna, sow in sidaas lagu kala dhaqaaqo arrintii kuma ay dhammaan. Waayeelka dhaqanka iyo hidaha Soomaalida laga wareysta qaarkood waxay ku doodaan dumaashu inay tahay wax qiimi bulshadeed leh, wax isu haynta qoysaska aan looga maarmi karin, wax mar walba aan dumarka qasab lagu yeelsiine ay badanaa iyagu raalli ku yihiin. Waxaaba sidi jiray dumar badan oo inta laga geeriyooday ilaa laga dumaalo reerihii qabay isaga dhex nagaan jiray haddii ay taasi dhici weydana uur xumoon jiray. Dhaqanka dumaasha waxay kaloo waayeelkaasi ku tilmaamaan inuu yahay waxa loo soo rogay in lagu tabantaabiyo haweenayda uu saygeedii geeriyooday, gaar ahaan marka uu uga tago caruur aan qaangaar ahayn. Si ay doodoodaas inooga dhaadhiciyaana, waxay had walba soo bandhigaan su-aasha ah: ma waxbuu bi'iye afadii uu walaalkii ka dhintay ninkii dumaalay, sidaasna agoontii uu adeerka u ahaa ugu daneeyey barbaarintoodana dhabarka u ritay? Sow sidaan uu yeelay kama wanaagsana haweenaydaasi inay guursato nin agoonteeda iyo isaga aan waxba isu gelin, oo hadduu si wacan u dhaqaaleeyo waaba hagaage haduu si xun ula dhaqmo aan lagu eedi karin laguna haraami karin waa weydiin warcelin u baahan inkastoo iskusi in looga jawaaba ay adag tahay haddiise ay jireen rag dumaasha ku mintida oo geeri ka xigi jiray haweenaydii walaalkood ka geeriyooday inay guri kale ka soo jeensato waxaa iyaguna jiray qaar guursiga dumaashidood ka maagay oo intay karaan ka meermeeray gaar ahaan haddii ay tahay qof korsanaysa agoon yaryaro ay ninkii hore u dhashay beli baa waxaan dhagaha u raadiciyey oday soomaaliyeed oo inan dhallin yar oo ay xigaalo ahaayeen ka waaninaya inuu dumaalo haweenay mar aan fogeyn uu walaalkiis ka dhintay wuxuu ka durduuray wax walba oo dhaqanka dumaasha uu ku nacsiin karo wuxuu ku yidhi haweenayda aad dumaashaa waxay goor noolba ku xusuusisaa walaalkaagii geeriyooday mar walba oo aad isqabataanba intay baraahudo ayay tidhaahdaa dugaye matana ii dambaysay allow nin ma iqabe hadduu kaa fiicnaa iyo haddaad ka fiicnaydba mar walba isagii bay go'an run ama been miday ahaataba way u barooranoo magaciisa carabka ku soo celcelin ilaa aad ku sigato inaad u naqsato walaalkaa oo mootan aadna aad u jeclayd midda kale caruurta ay dhashay aad adeerka u tahay ma canaanan karaysid haddaad isku daydana way kugu soo boodi adiga iyo iyaga ayay dabka dhex shidi waxayna koraan iyaga oo ay ka dhaadhicisay xoolihii aabahood inaad adigu xeryahaaga ku shubatay ugu dambayntiina taladii uu wiilka siinayay wuxuu odagii ugu soo gabagabeeyey nin yar baa tahaye dhulka ee baxila ka doono agoontaasna adigoo dibadda ka jooga waxay aad tari karayso tar waxbana heblo gogosheeda ha u xusul duubina raggii hore ee odagaas ku talada ahaa aan ka xuso allah u naxariistay gabyaal la oran jiray abu yuusuf cali xirsi oo abu yuusuf barre lagu naanaysi jiray abu yuusuf oo ka mid ahaa qarnigii 19aad soomaalidii galbeedka degi jirtay ayaa wuxuu arkay dhallinyaro uu adeer ugu aadanaayo guurdoon ah hadbana iyaga oo xudxudo ugu maqan degmo hor leh laga sheegayo markaas bay la noqotay inuu wiilashaa tilmaamo una sheego habluhu waa jaadad badan yihiine kuwa ay tahay inay guurkooda ka fogaadaan maantaas buu tiri iyo gabay waayadan dambe aad u caan baxay oo dhextaalkiisu yahay guur aan kala aado kaasoo 1977-nadii aan ka qoray allaha u naxariistay maxamed xaaji xuseen sheekh xariir abwaankii af soomaaliga waa gabay dheeroo aw yuusuf uu ku xusaayo 14 nooc oo haweenka toodii ka mid noqota aan la jeclaan jirin haddiiba aysan ku guur waayin haweenkaas uu dhallinyarada uga digay wuxuu u horreysiiyey baalida marka hore bilicdeeda loogu xisho hadhowna gurigeeda iyo gogosheeda lagu ladi waayo guduud looma raaco oo haween gobolba waacayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaayey isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go'ane gaboodleyda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guur aan kala aado wuxuu haddana uga digay carmalka waayo aragga noqotay ee turxaamihii raggii hore ay isku soo eedeeni ay weli ku daaban yihiin carmalkii hortay guursatee geeda soo shidatay oo iga guweynoo taqaan gaadmo iyo dhuudmo waxay gogosha ii saxar tirto ila xirgoysaaba dhowr habeen markii lala guryo gax la kala maalo gadaal bay la soo bixi dabaro hor ugu gaarnaaye intay galab i ayna bay lahayd guur aan kala ah wuxuu gabaya sidaas wax ugu tusaaleeyaba meel dhexe ayaa waxaa ku xusan tuduca aanu maanta uga dan leenahay dumarkii uu daraabay ee u dhallinyarada uga digaayey ayuu ow yuusuf ku soo daray haweenayda dumaasha lagu guursado weliba markay haysato wiil ama wiilal ay ninkii hore u dhashay taasna wuxuu ka yidhi dumaal gaban leh gaayaa tufley waa masgeed galaya haddaa wiilka guulguulo way ugu guhaadoonne waa gool dhashiya haysatee guur aan kala aado dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebbo idmo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hiddaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja markana dhinacii heesaha codka macaan ee Shankaroon Axmed Sag.
Astaasi dhigaystayaal ay ku luuqeynaysay fanaanada Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal in waxay gabagabo u tahay idaacaddayadi galabnimo halkaas si wada jireedii kala socodsiinayeen Faustin Axmed Imaani aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac tan iyo toddobada fiidnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
lulumihi biyaha galay abar kuma lihime ani kuna disiisi عاشق الله ذهبت لولمه بيها قلي عبركم الهيمة أليون النسيس
This is VOA News. I'm Gene Randall.